Подорожчання вартості водопостачання в Україні слід очікувати вже з вересня цього року. З чим це пов'язано? З кризою, яка була з хлором. Наразі ця ситуація вже вирішена, але подробиці почуємо трошки пізніше. І ще з рядом факторів. Про це розповіла в інтерв'ю Громадському радіо заступниця голови Асоціації водоканалів України Ольга Бабій. Давайте послухаємо докладніше.
Стосовно подорожчання, ситуація наступна. Вона викликана не тільки здорожчанням хлору, однією з причин подорожчання води. Як ми знаємо, останні резонансні події, які відбулися протягом останніх 2 тижнів, це здорожчання хлору майже в 3-4 рази для різних водоканалів призведе до подорожчання води. І за рахунок підняття вартості хлору, що стане основним чинником, вода здорожчає в середньому для різних міст від 2 до 4%. Тому що це реагент, який необхідний для очистки. І без нього, як вже зрозуміла вся країна, не можна подавати воду до мережі. Другою причиною здорожчання тарифів на воду стане зростання вартості електроенергії. Всі промислові підприємства, всі споживачі промислові, водоканали є такими самими споживачами промисловими, як і будь-які інші підприємства, знають, що з початку року електроенергія вже здорожчала майже на 16%. Тому другою причиною здорожчання вартості водопостачання та водовідведення стане саме здорожчання вартості електроенергії.
20 липня, як відомо, Дніпроазот відновив виробництво хлору після перерви від 19 червня. І навіть Служба безпеки України розпочала перевірку дій посадовців цього підприємства, які призвели до створення дефіциту рідкого хлору. А 21 липня стало відомо, що Дніпроазот продаватиме хлор за цінами у кілька разів вищими за минулорічні. Проясніть, будь ласка, нам цю ситуацію. Чому вони підвищують ціни, з чим це пов'язано? І якщо можна, то розкажіть, як спеціалістка, деталі цього скандалу і взагалі цієї ситуації, яка виникла в Україні от останнім часом.
Зараз вже можна посміхатись, тому що ситуація контрольована. Тиждень часу назад, приблизно в п'ятницю, ситуація була на межі кризи. Ми розуміли всі загрози для країни, ми розуміли, які міста можуть залишитись без води. І зовсім невесело нам було в п'ятницю минулого тижня, особливо зранку. Щиро і відверто, в мене навіть інколи дрижали руки і ноги, тому що я розуміла, що якщо Дніпроазот не запуститься, то велика кількість міст залишиться без води. І завдячуючи втручанню особистому президента і Служби безпеки, підприємство почало працювати. Служба безпеки, дякувати їм, вчинила відповідні дії і стосовно створення дефіцитарності розпочала розслідування, Дніпроазот почав працювати. Незалежно від того, що раніше наголошував Дніпроазот, вони ніби хотіли погодити зростання ціни з антимонопольним комітетом. Але антимонопольний комітет не міг дати їм ніякого іншого роз'яснення, окрім того, що вони можуть збільшувати ціни в рамках своєї господарської діяльності. Як трапилось? Дніпроазот раніше виробляв певну лінійку різних типів товарів. Будемо казати, це мінеральні добрива різного типу, соляну кислоту та рідкий хлор. Коли Дніпроазот, власники Дніпроазоту, це приватне підприємство, прийняли рішення припинити виробництво добрив, відповідно, вони мали залишити виробництво рідкого хлору, тому що вони були і є єдиним виробником хлору на сьогодні в Україні. Як вони нам пояснили на одній з нарад в антимонопольному комітеті, що однією з причин здорожчання вартості хлору є те, що завод цілком не працює, не виробляє всі типи товарів, і вся вартість загальновиробничих витрат і адміністративних має перекластись на хлор. Тобто, з однією з причин зростання такої вартості хлору, як каже Дніпроазот, має бути саме покриття цих витрат самого підприємства. Чи є так насправді, з цим має розібратись Служба безпеки та відповідні компетентні органи. Я думаю, що з часом ми дізнаємося, чи є ця інформація правдива.
Ну і, власне, антимонопольний комітет заявляв про шантаж з боку власників підприємства. Це Ігор Коломойський та Дмитро Боголюбов. Експерти у різних сферах зазначали, що цей шантаж – мав на меті добитися низької ціни на газ для вигідного виробництва. І, як ви вже зазначили, Дніпроазот – це монополіст, ніхто в Україні більше хлор не виробляє. Ну, власне, правда, це було схоже на шантаж, на вашу думку?
Насправді, моя особиста думка – це дійсно був шантаж, тому що, коли ми вже заспокоїлись всі, ми проаналізували ситуацію, як вона відбувалася, треба дуже реально аналізувати, що відбувалось до того. Дніпроазот, всі виробники в Україні, будь-які підприємства, не тільки Дніпроазот, дійсно споживають зараз газ з ринковими цінами. Хтось змінює вартість, хто змінює собі вартість. І особисто, коли в мене задавали запитання, чи це правда, що тільки газ вплинув на причини зупинки азоту, я запитувала, скажіть, будь ласка, в Україні є ще близько 6 великих виробників мінеральних добрив. Чому вони не закривають свої підприємства? Чому вони працюють? Чому вони реагують на ринок? Тобто це питання окремого антимонопольного розслідування. Що стосується істинних причин, які передували зупинці Дніпроазоту, з цієї інформації, яку ми вже отримали в результаті спілкування, Дніпроазот, як вони нам сказали, закуповували газ у трейдерів. Тобто можна в нашій країні закуповувати газ у НАК «Нафтогазу» за їхньою ціною, можна закуповувати у трейдерів. За якою ціною Дніпроазот у трейдерів закуповував газ, абсолютно невідомо.
Що означає у трейдерів, поясніть, будь ласка?
Трейдери – це інші суб'єкти господарювання, які видобувають газ на території України або імпортують його на територію України і продають за іншими цінами, за якими вони домовляться зі споживачем. Тобто часто у трейдерів буває нижча ціна, тому що там об'єми, умови оплати, плати і інші речі. За якою ціною споживав раніше Дніпроазот газ? Ніхто тією інформацією не володіє. Це дійсно питання антимонопольного комітету. Чи вплинуло зростання ціни на газ? Дійсно, чи впливало на таку ситуацію, яка в них склалась?
Власне, завод запрацював. Які потрібні терміни, щоб вже відновити повне постачання в Україні? І, можливо, ці терміни вже сплили і вже ситуація нормалізувалась?
Ситуація нормалізується потихеньку, тому що є проблеми, про які я казала. Тобто Дніпроазот відвантажив там першочергові міста, місто Харків отримало вже першу цистерну хлору, йде відвантаження на інші міста, але є ще проблема тендерного законодавства України. Водоканали всі є суб'єктами тендерного законодавства. Вони мають закуповувати і хлори, і інші реагенти через систему тендерних закупівель і систему ProZorro. Що відбулося з Дніпроазотом? Якби Дніпроазот був визнаним монополістом, для водоканалів би була спрощена процедура укладання цих тендерів. Там 10-15 днів договірна процедура, уклали договір за новою будь-якою високою ціною і постачаємо. Зараз багато водоканалів знаходиться саме в процедурі оголошених тендерів, тому що Дніпроазот де-факто не є монополістом визнаним і юридично, хоча насправді він є таким. Для того, щоб Дніпроазот був визнаний монополістом, юридично мав довідку про те, що він монополіст, і водоканали могли по пришвидшеній процедурі з ним укладати договори, мають бути необхідні дії антимонопольного комітету. Має бути визнання Дніпроазоту монополістом. І зараз всі водоканали знаходяться в тендерній процедурі. Як спростити ці процеси? Ми вже оголошували ці питання, піднімали цю проблематику на окремому засіданні в Кабінеті міністрів, звертались до Міністерства економіки щодо цих роз'яснень. Зараз Міністерство регіонального розвитку особисто під гідою Зубко Геннадія Григоровича займається цим питанням для того, щоб пришвидшити саме процедури укладання цих договорів, щоб водоканали вже могли купувати цей хлор за новою ціною, яка там в 3-4 рази вища.
Наразі засоби масової інформації рясніють заголовками, що водоканали оперативно переходять на імпортний хлор. Проясніть, будь ласка, цю ситуацію. Це яким чином можна забезпечити цей перехід?
Абсолютно просто. Імпортовані контракти, пошук більш дешевих джерел імпортованого хлору, завезення його в Україну і споживання. Тобто, я вже неодноразово наголошувала в своїх інтерв'ю, що ця ситуація, яка відбулася з Дніпроазотом, нас має навчити. Ми маємо терміново поукладати договори, відкриті контракти з іноземними виробниками хлору, щоб не допускати таких ситуацій. Наприклад, якщо ми говоримо про контракти, які вже є, так, зараз завозиться хлор з Румунії, скоро почне заходити в Україну хлор з Словенії, з Польщі, з Узбекистану. Невеликими партіями ми будемо закуповувати хлор, щоб зрозуміти ціну і зрозуміти конкурентність ціни Дніпроазоту.
Кожен водоканал має право цей договір підписувати окремо з постачальниками.
Кожний водоканал має право підтримувати, але є ряд проблем тендерних процедур. І саме ці тендерні процедури обмежують водоканали в виході на імпортовані контракти. Тому я сподіваюся, що зараз з'явиться в Україні там 3-4 альтернативних трейдери, які почнуть завозити імпортований хлор, який має створити нормальний ринок, прибрати монополію Дніпроазоту і дати можливість водоканалам закуповувати хлор за нормальною ринковою ціною.
Тобто очікується, що ціни будуть нижчими, ніж закуповувати
український
хлор?
Ми будемо все робити для того, в тому числі під егідою асоціації, щоб ціни хлору були нижчими. Це все буде залежати від вартості євро, тому що всі закупки відбуваються в євро, плюс процедури розмитнення. Але зараз є надія, що ми за рахунок створення ринку імпорту, імпортування хлору на Україну, зможемо знизити його вартість.
Скільки потрібно хлору, щоб забезпечити Україну?
На сьогоднішній день для того, щоб забезпечити Україну хлором, повноцінно працювати, необхідно від 800 до 1200 тонн на місяць. Це середнє споживання в літній період. Після того, як сталася ситуація з Дніпроазотом, ми, асоціація і Міністерство регіонального розвитку, зараз терміново починаємо працювати над програмою «Питна вода», яка дозволить за рахунок джерел різних бюджетів у всіх містах, які є залежними від хлору, облаштувати засоби дезінфекції альтернативні. Можливо, в якомусь місті можна буде побудувати електролізні станції з виробництва гіпохлориду. В якихось містах можна буде починати застосовувати змішані оксиданти, які замінять хлор. В якихось містах можна буде застосовувати діоксид хлору. Ми дійсно не зможемо повністю звести до нуля споживання хлору, тому що я вже одноразово наголошувала, що хлор є той унікальний дезінфектант, який використовується в самій технології очистки, але я сподіваюся, що якщо ми спільно з асоціацією, з Кабміном і нашу пропозицію підтримують депутати Верховної Ради, гарно попрацюємо ці 3 місяці, то в 2019 році ми зможемо зробити таким роком безпеки у воді, профінансувати ці заходи і зменшити споживання хлору в Україні десь в 2 рази.
Тут слід зазначити, що хлорування – це застаріла система фільтрації води, і, в принципі, у світі відходять від цієї практики, чи вже, може, відійшли, я можу помилятися, чи я права. І це частина тільки фільтрації води, очищення її, так? А у якому стані взагалі ця система в Україні очищення води?
На жаль, система очищення води знаходиться зараз в Україні в не досить гарному стані. Якщо ми будемо рахувати там, коли наші очисні споруди були побудовані в Україні в цілому, то це 70-80 роки минулого сторіччя. Так, протягом 25 років вони не модернізувалися. Туди не вкладалися кошти, на це не звертались увагу. Часто водоканали фінансувалися за залишковим принципом. І часто ми мали низькі тарифи, і водоканали не використовували, повністю не освоювали інвестиційні програми. Тому що останні 3 роки зростала вартість електроенергії, і все йшло на те, щоб вижити і врятуватись від енергетики. Зараз ситуація змінюється, на водоканали почали звертати увагу і місцеві органи виконавчої влади, муніципалітети, і держава побачила, що безпека води – це важлива річ для України і для міст. І ми плануємо цього року запрезентувати вже в вересні-жовтні зміни до програми «Питна вода», які дозволять у всіх великих містах України починати впроваджувати системи дезінфекції знезараження, а також певні реконструкції водоочисних споруд, які дозволять мати більш гарантії нашим мешканцям і нашим споживачам, що вони будуть споживати безпечну воду.
Взагалі від хлору маємо відійти, правильно?
Від хлору ми маємо відійти. Знаєте, в нас такі якісь така, знаєте, в Україні в нас така система крайностей. Давайте відійдемо від того, давайте відійдемо від того. Але я всім слухачам і нашим споживачам нагадувала ситуацію, яка сталася в Ізмаїлі, пам'ятаєте, 3-річної давнини, коли велика кількість містян отруїлась. Ізмаїл мав підземний водозабір скважини, але відбулася система інфільтрації, коли шкідливі речовини потрапили в скважину. В таких випадках привести мережі міста в нормальний стан можна тільки з застосуванням хлору. Є така процедура, вона називається гіперхлорування. Змішані оксиданти, гіпохлорид, так, це можна хлор частково замінити. Але у всьому світі хлор використовують. Коли мене запитували, і всі казали, вся країна, весь там, вся Європа відходить від світу.
Є таке стереотипне уявлення,
так,
власне,
а я кажу,
тому я запитала
добре,
вас про це.
Добре, скажіть мені, будь ласка, то, а, ну добре, окей, вони відходять від хлору. А чому у них так багато виробників хлору? Коли ми почали шукати альтернативних постачальників, я для себе відкрила, що в Європі існує близько 18 заводів виробників рідкого хлору. Європа споживає хлор, але вони споживання хлору звели до мінімуму і використовують його як безпечний продукт виключно в технології очистки.
Я хотіла запитати про відповідальність підприємства «Дніпроазот», яка призупинила роботу, через це ледь не сталася надзвичайна ситуація в країні. Яка це може бути відповідальність? Тобто це на рівні штрафу, чи буде уштрафоване це підприємство, чи ви знаєте про це?
Я не можу коментувати, які дії по відношенню до «Дніпроазоту» буде вчиняти антимонопольний комітет і Служба безпеки. Я вважаю, що ми цивілізована країна в центрі Європи. Незалежно від того, як ведуть суб'єкти господарювання, інші заводи, інші підприємства в нас, наші органи державної влади мають реагувати на такі дії приватних власників цивілізовано. Все має відбуватися в межах чинного законодавства. То якщо антимонопольний комітет в результаті розслідування визначить, що так «Дніпроазот» порушив законодавство антимонопольне, він має його покарати, і це має бути штраф. Якщо Служба безпеки України в результаті розслідування свого дійсно виявить, що там підприємство «Дніпроазот», його керівництво порушило умови ведення господарської діяльності і штучно створило дефіцитарність на ринку, значить, вони мають понести відповідальність відповідно до чинного законодавства. Знаєте, коли відбувалася ця така ситуація, дуже багато ми з Ополу часто кажемо такі речі, були гарячі голови, які казали
захопити,
завести там спецзагони, забрати в державу. Ну, насправді можна це робити, але тільки цивілізовано. Тобто це має все відбуватися в рамках законодавства. І якщо ми говоримо повернути там, захопити, то так, ми можемо про це говорити, але який інвестиційний посил ми даємо як країна іншим інвесторам, іншим власникам, які готові заходити на нашу територію? Це мають бути зважені цивілізовані підходи. Ми не маємо діяти як дикуни в центрі Європи. Ми маємо бути зваженими і діяти в межах нашого законодавства. Ми можемо казати, що так, можна уникнути відповідальності в нашій країні, але це вже питання зовсім інше. Тут має бути цивілізований, зважений, законний підхід. І я бачу тільки такий спосіб.
Хотіла запитати, скільки коштів, якщо робились такі підрахунки, потрібно для того, щоб удосконалити систему водоочищення, в принципі, от по всій Україні?
Моє бачення, ми так попередньо рахували, так, ці цифри дійсно будуть уточнюватись, тому що, ви бачите, йде змін курс валют і там інші питання щодо безпекові. Моє бачення таке, для того, щоб забезпечити містам альтернативну систему знезараження питної води, ми маємо витратити десь приблизно 15 мільярдів гривень. Це на всю Україну, це на всі підприємства. Це може бути спільне фінансування державного бюджету і місцевих бюджетів. Це може бути така або інвестиційні кошти там Європейського інвестиційного банку або ЄБРРу. Тобто це вже питання уряду, як він буде шукати кошти для забезпечення цієї програми. Коли ми говоримо взагалі про систему водоочистки в Україні, там, тобто дезінфекція десь це мільярдів 15. А якщо ми говоримо про систему очистки води, там знезалізнення, глибока очистка води з річок, ну це десь питання сягає в межах там 50-100 мільярдів гривень, тому що це великі водоочисні станції, це великі міста. Наприклад, Києву тільки для того, щоб побудувати альтернативну систему знезараження води на одній станції треба десь близько півмільярда гривень. Тобто все залежить від розміру міста. Якщо ми будемо казати про системну заміну мереж водопостачання, цю цифру нам поки навіть важко порахувати.
Тобто ці 50-100 мільярдів без урахування мереж.
Це без урахування мереж. Це тільки системи очистки води, підземної води, води з річкових водозаборів. Ну, насправді, якщо у нас буде зважена стратегія розроблена, якщо ми будемо мати програму по роках, як ми будемо рухатись до того процесу, це абсолютно не складно. Якщо там один із експертів називав, що в державному бюджеті закладалось близько там 15 мільярдів гривень на фінансування вертольотів, здається, для поліції, там придбання там або ще якихось речей. То чому ми не можемо протягом там 10 років витрачати по 8 мільярдів з бюджету і розуміти, що за 7-8 років ми гарантовано в Україні отримуємо гарантовану якісну систему очистки води? Тобто це просто питання стратегії, і я сподіваюся, що Кабінет міністрів в особі Міністерства регіонального розвитку спільно з нашою асоціацією, ми найближчим часом за підтримки науки, це основне, тут має бути тільки науковий підхід, запропонуємо своє бачення програми «Питна вода» для Верховної Ради України, для її схвалення, для того, щоб вже з наступного року в державному бюджеті були передбачені кошти саме на ці заходи першочергові, які будуть робити життя наших споживачів більш безпечним.
Нагадаю, що в студії громадського радіо заступниця голови Асоціації водоканалів України Ольга Бабій. Розмову з нею проводить Вікторія Єрмолаєва. Хотіла запитати, ми заговорили про стан мереж. Ми знаємо, що є високий відсоток зношеності мереж водоканалів в Україні. Взагалі, про які цифри може йти речі, мова?
Якщо ми візьмемо мережі всі в Україні, загальний стан зношеності мереж сягає 70%. Тобто будемо рахувати, що основні водоканали, основні мережі водоканалів будувалися, коли в Україні інтенсивно розвивалась промисловість. Це 50-ті, 80-ті роки минулого сторіччя. Тобто зараз мережі, які є у нас в Україні, якими користуються всі міста, інтенсивне будівництво мереж – це 70-ті, 80-ті роки. Це в основному по водопостачанню стальні трубопроводи, стальні та чугунні, термін експлуатації яких за нормами сягає 50 років. Вони знаходяться в тих чи інших містах в залежності від міста, від типу води, від умов їх експлуатації в різному стані, але загальний стан зношеності мереж водопостачання, водовідведення в Україні складає 70%.
А наскільки їх ще вистачить, цих труб?
Я сподіваюся, що їх вистачить ще років на 15-20. Будемо більш оптимістичні, ніж оптимізм нашого ДБНу, державного стандарту, який визначає стан експлуатації. Але нам зараз вже терміново треба думати про аварійність мережі, надаварійність. Мережі нам вже самі про себе почали говорити. Якщо ви пам'ятаєте ситуацію з колектором київським, так? Мережі говорять за себе, і говорять вони мовою припинення своєї діяльності. Тобто в Києві склався колектор, велика територія міста залишилась без води. Пам'ятаєте Прилуки цієї зими, яка була ситуація з проваллям колектору, коли місто взимку в таких температурних режимах залишилось без води. Коли мережі починають говорити про себе, також стратегія міст і державна стратегія має передбачати першочергову заміну надаварійних мереж. Кожний водоканал знає надаварійність своїх мереж, тому що вони визначаються дуже просто. Це кількість аварій, яка відбувається на тій чи іншій мережі. І пріоритетною в стратегію заміни мереж мають стати саме мережі, які мають підвищену аварійність. Ці мережі вже треба терміново замінювати протягом там 3-5 років.
У цій програмі «Питна вода» передбачається заміна мереж?
Зараз ми плануємо до програми «Питна вода» додати можливості заміни мереж аварійних і надаварійних, для того, щоб міста мали таку нагоду і почали замінювати насамперед надаварійні мережі.
Якщо говорити про, знову ж таки, фінансове питання, 70% зношеності. Скільки грошей може хоча б приблизно це все коштувати, щоб замінити хоча б надаварійні і аварійні ділянки?
Насправді це можна порахувати в коштах. Мені досить складно зараз назвати цю цифру. Це має бути якась дуже величезна цифра. З нашими мережами в Україні ще є одна проблема. Одиниці водоканалів в Україні, можливо, мабуть, і одиниці теплопостачальних організацій, тепломереж, мають справжні карти мереж. У нас траплялося часто так, що міські мережі будувалися то тим підприємством, потім об'єднувались, потім передавались. Тобто зараз мені здається, що першочерговою задачею для того, щоб робити стратегію підходу до мереж, всі міста мають зробити електронні інформаційні карти мереж, і дати про них статистику про справедливу їх аварійність, щоб це була справедлива статистика, щоб ми бали, де та мережа лежить, яка вона реально. Багато міст такого не мають. Я думаю, що десь до 5% міст в Україні мають таку інформацію правдиву. Тобто програма має передбачати, що спочатку ми визначаємо ці мережі, спочатку ми їх інвентаризуємо, спочатку ми визначаємо першочерговість, а потім починаємо інвестувати. Коли ми кажемо, що ми їх визначаємо, інвентаризуємо і визначаємо першочерговість, це не робиться безкоштовно. Для того, щоб зробити карти мереж, для цього треба необхідно залучити спеціалістів, там геодезичні організації, проєктні організації, які це зроблять. Це теж кошти. І для того, щоб зробити, наприклад, для там середнього обласного центру електронну карту мережі, зробити інвентаризацію мереж, це час, це десь рік-півтори часу і в межах від 2 до 5 мільйонів гривень в залежності від довжини мережі.
Тут можуть залучатися місцеві бюджети?
Тут можуть залучатися місцеві бюджети, це можна робити спільно з водоканалами, це можна робити спільно з якимись компаніями, які інженеринговими, які зацікавлені в тому. Але це той першочерговий крок, без якого не може бути стратегії водопостачання. Не знаючи, де в нас які мережі, ми не можемо визначати пріоритетність заміни мереж. Тому все треба робити одночасно.
Це була розмова із віце-президенткою Асоціації водоканалів України Ольгою Бабір.